Dvasios tsunamis prieš sekularizmo tsunami daktarė Mary Haley iš Jungtinių Amerikos valstijų. Įrašas iš katalikų bendruomenės gyvieji akmenys rengtos atsinaujinimo dienos Šventosios dvasios tsunamis.
This morning I'm going to talk about a tsunami of the spirit for a tsunami of secularism.
Taigi kalbėsiu apie Šventosios dvasios tsunami prieš sekularizmo tsunami.
You know, the church tells us that
Katalikų bažnyčia ragina mus katalikus skaityti laikmečio ženklus ir aiškinti juos evangelijos šviesoje. Mums reikia klausti, kas gi vyksta mūsų laikmetyje.
What are the trends and the currents of thought that are having an impact on this generation?
Kokios yra minčių srovės, kokios yra kryptys, kurios įtakoja šiuolaikinę visuomenę?
And what is the Lord calling us to do in response?
Ir ką gi Viešpats kviečia mus daryti, kad atsilieptume?
What is the Spirit?
Ką Šventoji Dvasia kalba bažnyčiai?
If we look at the signs of the times,
skaitydami laikmečio ženklus, mes matome ir viltingų dalykų.
We live in a time of the laity.
Mes gyvename laikmetyje, kuriame pasauliečiai labai aktyvūs.
We live in a time where more
gyvename laikmetyje, kuriame daugiau reiškiasi charizmos.
Catholics have a deeper thirst to know the Bible.
Katalikai turi gilesnį troškimą pažinti šventą raštą. Ir vyksta naujoji evangelizacija. Bet mes taip pat gyvename ir labai neramiame laikmetyje. Prieš keletą metų pasaulio vyskupų sinodo metu Vašingtono kardinolas Worl taip pasakė: yra sekularizmo tsunamis, kuris eina per bažnyčią. Tsunamis yra milžiniška banga, nieko negali padaryti ir jis labai daug padaro žalos. Ir jis taip greitai ateina, kad nėra galimybių pabėgti. Gyvename laikmetyje, kai daugybė pakrikštytų krikščionių nusisuka nuo bažnyčios. Ir iš tiesų didžioji dalis vakarų visuomenės nusisuko nuo Dievo šviesos. Ir tiesiog vyksta visiškas pasimetimas, sumišimas apie esminius dalykus, koks yra žmogus, kas yra šeima, kas yra gyvybė. Ir ši tamsa daug žalos padaro žmogaus gyvenimui. Neseniai skaičiau apie moterį, kuri užaugo Belgijoje. Jos tėvai nekentė jos, nes ji buvo mergaitė. Ir mama jai sakydavo: o jeigu tu būtum gimus berniuku? Įsivaizduokime, kokia žaizda ir susimaišymas šioje moteryje. Ir nenuostabu, kad užaugus jinai stengiasi pakeisti savo lytį. Ji davė savo vyrišką vardą – Nathan. Ir kągi geriausio galėjo šiuolaikinė visuomenė, sekuliari visuomenė, pasiūlyti šiai sužalotai asmenybei? Neišgydymą, neviltį. Iš tiesų pasiūlė jai pasikeisti lytį operacijos būdu. Bet netgi po lyties keitimo operacijos ji nepasiekė tos ramybės, kurios norėjo. Jos depresija sustiprėjo, jautėsi kaip monstras. Ir kągi toliau, ši sekuliari visuomenė ką gero galėjo pasiūlyti šiai sužalotai asmenybei? Pasiūlė jai mirti eutanazijos būdu. Ir popiežius Jonas Paulius II tai vadina mirties kultūra. Iš tiesų, šėtonas yra tironas. Jis yra tas vagis, kuris ateina vogti, žudyti, naikinti. Taigi vyksta dvasinė kova už šios kartos sielas. Mes esame apsupti žmonių, kurie yra sužeisti ir vaikšto tamsybėse.
Ir popiežius
Pranciškus sako: bažnyčia yra karo lauko ligoninė. Ir mes, Jėzaus Kristaus mokiniai, esame kviečiami nešti viltį tiems, kurie yra aplink mus. Pati giliausia žaizda yra dvasios našlaitystė, kad esame dvasios našlaičiai. Kiek daug žmonių vaikšto aplinkui, net nežinodami, kad yra dangiškasis tėvas, kuris besąlygiškai myli mus. Net nežinodami, kokia yra gyvenimo prasme ir kur link jie keliauja. Ir būtent šiame laikmetyje aš jaučiu, kad Jėzus sako:
lift up your eyes and see.
Pakelkite akis Ir žiūrėkite, laukai jau prinoko, derlius jau prinoko. Ir viešpats nori nuimti šį sielų derlių ir atiduoti jį į tėvo rankas. Jis ruošia didžiulį evangelizacijos derlių. Ir kad padarytų tai, jis nori įgalinti, apginkluoti savo bažnyčią. Jau daugelį metų bažnyčia ragina mus kviečia į naująją evangelizaciją. Ne tik tai vykstanti tas šalis, kurios dar negirdėjo Evangelijos į tolimuosius rytus, bet naujų būdų skelbti Evangeliją tiems, kurie šalia mūsų, mūsų giminaičiams, mūsų bendradarbiams, mūsų kaimynams, tiems, kurie galbūt pakrikštyti, bet nutolę nuo Dievo. Ir nors bažnyčiai kviečia mus į šią naująją evangelizaciją, ir jei pažvelgtumėm atidžiau, galėtumėm pripažinti, kad vis tik rezultatai yra vidutiniški. Daugelyje Europos ir Šiaurės Amerikos vietų katalikų skaičius neauga. Nežiūrint to, kad jau 35 metai bandom atsiliepti tą kvietimą ir vykdyti naująją evangelizaciją. Tai aš manau, mes turime suvokti, kažko trūksta, kažko dar nėra savo vietoj, kas ten turi būti. Kažkas turi pažadinti tą miegantį katalikų bažnyčios milžiną. Kasgi tai? Aš manau, kad naujoji evangelizacija įvyks tik tada, jeigu mes pažvelgsime atidžiai į pirmąją evangelizaciją. Krikščionybės proveržis ir išplitimas po visą antikinį pasaulį. Kaipgi tai įvyko? Kaipgi tai įvyko, kad tokia maža grupelė žvejų ir muitininkų, buvusių prostitučių ar vergų, apvertė visą pasaulį aukštyn kojom. Ir nežiūrint to, kad jie buvo žiauriai persekiojami, bažnyčia plito ir augo stipriai. Kaipgi tai įvyko? Ir štai apaštalų darbai pasakoja tokią istoriją. Šiandien turime naujai skaityti apaštalų darbus. Iš tiesų, apaštalų darbų paragrafai yra skaitomi šiame laikotarpyje nuo Velykų iki Sekminių. Todėl ir jūs raginu, nuo Velykų iki Sekminių šiame laike skaityti apaštalų darbus kiekvieną dieną. Tai nėra antikinė istorija. DNR apaštalinės bažnyčios pirmaisiais amžiais yra ta pati DNR, ir šio laikmečio bažnyčiai. Ir štai apaštalų darbai iš tiesų ir duoda tą modelį, kokia bažnyčia turi būti. Šiandien apaštalų darbų pradžioje labai svarbus dalykas. Jėzus sako savo mokiniams, jūs būsite mano liudytojai iki pat žemės pakraščių. Jis juos kviečia evangelizuoti. Bet po to jisai sako kažką labai įdomaus. Jisai sako, laukite, dar neikite. Pasilikite mieste tol, kol ant jūsų nužengs galybė iš dangaus. Sako, Jonas Krikštytojas krikštijo jūs vandeniu, o jūs būsite pakrikštyti šventąją dvasę. Aš manau, mokiniams visai būtų buvę lengva, vos išgirdus nurodymą evangelizuoti. Gerai, sudarykime planą, surinkime komitetą, apgalvokime žingsnius. O Jėzus sako, laukite. Nieko negalite daryti, nieko negalite padaryti, nuveikti, kol ant jūsų nenužengė šventoji dvasia. Turite būti pakrikštyti šventoje dvasia. Žiūrėkime, ką Jėzus turėjo menį, kai jisai sako pakrikštyti. Graikų kalboje šis žodis, kol jisai tapo krikščionišku, buvo kasdienis žodis. Jis reiškia panardinti į vandenį. Kai Jonas Krikštytojas krikštijo žmonės, jis juos nardindavo į vandenį. Ir Jonas Krikštytojas sako, kad tai, ką aš darau, yra tik tai ženklas, tik tai pasiruošimas. O tas, kuris ateina paskui mane, jis jūs panardins į šventąją dvasę. Jis užlies ir pripildys jūs Dievo gyvybę. Ta žadėjo Jėzus. Pažiūrėkime, kaip vyko Jėzaus krikštas. Buvo jo misijos pradžia. Ir Jėzų taip pat Jordano upėje Jonas Krikštytojas pakrikštijo. Jonas stebėjosi, kodėl tu ateini, kad būtum pakrikštytas. todėl kad Jono krikštas buvo už nuodėmes, atgailos krikštas, o Jėzus, Dievo sūnus, jam nereikia atgailoti už nuodėmes. Kodėl jisai krikštijosi? Tai buvo jo būdas ištarti taip Dievo tėvo planui, kad jis būtų priskaitytas prie nusidėjėlių, kad jisai būtų visiškam solidariume su nusidėjėliais. Jėzaus krikštas Jordane reiškia, kad jisai eis ant kryžiaus. Ir kai Jėzus išėjo iš vandens, šventoji dvasia nužengiant jo, nusileidant jo balandžio pavidalu, pats Jėzus buvo pakrikštytas šventąją dvasią ir įgalintas, apginkluotas savo misijai. Ir būtent nuo to momento, ne iki tol, bet nuo to momento, Jėzus pradėjo tarnauti galingai. Jis yra Dievas, bet jis pasirinko gyventi kaip žmogus, kurio žmogystė yra įgalinta, gaunanti galią iš Dievo. Ir štai po krikšto jisai buvo nuvestas į dykumą. Ir šventosios dvasios galia jisai pasipriešino visiems gundimams. Ir po to jisai atėjo į sinagogą Nazarete. Ir jis pasakė pamokslą, kuris vienas iš svarbiausių Evangelijoje. Jisai apibendrino visą savo misiją, skaitydamas iš pranašo Izaijo. Viešpaties dvasia yra ant manęs. Jis kalbėjo apie tai, kas ką tik tai įvyko jo krikšto metu. Nes jis patepė mane. Jis padarė mane pateptuoju, pripildydamas šventąją dvasią. Ir toliau jisai paaiškina, kokiagi jo misija – skelbti gerąją naujieną vargdienėms, išlaisvinimą belaisvėms, regėjimą akliesiems, užspaustuosius išlaisvinti ir skelbti viešpaties malonės metų. Jėzus tai perskaitė, atsisėdo, visi jį žiūrėjo. Tada jisai jiems sako, šiandien išsipildė jūsų ką tik tai girdėti žodžiai. Jisai sakė, kad aš esu pripildyta šventąją dvasią, kad galėčiau eiti visas žmogiškos tamsybės ir nuodėmės vietas, kur yra ligos ir priespauda. Kad galėčiau skelbti Dievo karalystę ir regimų būdu parodyti, kad jinai yra prisertimus. Tai kągi čia Jėzus sako, kad visa, ką jisai savo viešojoje tarnystėje daro, jis tai daro ne iš savo dieviškosios prigimties, bet iš savo žmogiškosios prigimties, kuri yra įgalinta, pripildyta dieviškosios. Jo gydymai, išlaisvinimai, visi jie vyksta šventosios dvasios galybėje. Ar jūs suvokiate, kodėl tai yra labai svarbu? Todėl, kad ir mes gauname tą pačią dvasią, kaip ir Jėzus. Jėzaus krikštas šventojoje dvasioje buvo tas pamatas visai jo misijai, taip ir mums, tas šventosios dvasios krikštas, ta patirtis, kad esame panardinti į šventąją dvasią, taip pat yra pamatas visa mūsų krikščioniškam gyvenimui ir krikščioniškai misijai. Mūsų misija turi atrodyti ir būti panaši tokia kaip Jėzaus misija. Tai reiškia, kad kiekvienas iš mūsų turime misiją iš Dievo, kad ten, kur esame, ten mes skleistume Dievo karalystę. Dievas visus mus patalpino į savo vietą, savo mieste, darbovietėje, namuose, kad neštumėte ten Evangeliją ir regimų būdu parodytumėt Dievo karalystę. Kai kuriem gal tai labai radikaliai skamba. Todėl, kad tikrai skamba kaip apaštalų laikai, bet ne mūsų laikmetis. Bet vis tiek bažnyčia ragina ir popiežius Pranciškus taip sako, kad Jėzaus misija yra ir jo mokinių misija šiandien, šventosios dvasios galybėje. Žvelkime, ką Jėzus sakė savo mokiniams, kaip jiem tęsti jo misiją. Jisai jiems sakė, eikite ir skelbkite Dievo karalystę. Bet nesakė, tik paskelbkit gerą naujieną. Sakykite paguodos žodžius ar teologiškai išraiškingą pranešimą. Jėzus taip nesakė. Jis sakė, eikite, skelbkite Dievo karalystę, gydykite ligonius, prikelkite numirusius, apvalykite raupsuotus, išvarykite demonus. Ne vien tik skelbkite gerąją naujieną, bet ženklais ir stebuklais parodykite, kad tai yra tikra tiesa. Ir savo jėgomis nepadarysite to. Tai įmanoma padaryti dėka šventosios dvasios patepimo. Noriu papasakoti keletą istorijų, kurios parodys, kad tikrai Viešpats tai daro šiandien. Turiu draugę Randą, kuri yra tikra evangelistė. Vieną dieną jinai buvo kavinėje kartu su savo drauge. Savo draugė jinai aiškino apie šventosios dvasios krikštą. Sakė jai, kad šventoji dvasia nori tave pripildyti ir pakeisti tavo gyvenimą. Ir Viešpats daro stebuklus ir šiandien. Jos draugė buvo labai susidomėjusi ir klausinėjo ją. Ir joms bekalbant, Randa pažvelgė per kavinės langą ir pamatė, kaip į kavinę ėjo trys moteris. Ir vidurinė moteris šlupčiojo ir ją vedė, prilaikė jos draugės. Ir tada Randa pasisuko į savo draugę ir sako, dabar stebėk, kas bus. Ji turėjo tokį drąsų tikėjimą. Ir štai tos trys moterys įėjo, pasėmė kavą, atsisėdo ir Randa priejo prie moters, kuri šlubavo. Ir kreipėsi ją, sakydama, mačiau, kad tu šlubuoji, kas nors negerai tavo kojai. Ši moteris nekalbėjo angliškai, tai jos draugės jai padėjo. Ir paaiškino, kad ji turėjo insultą ir todėl blogai vaikšto. Ir jai skauda. Ir Randa paklausė, ar galiu už ją pasimelsti? Gerai. Randa pasimeldė už ją kelias minutes. Labai paprastu būdu paprašė, kad Jėzus išgydytų jos koją. Ir po to kreipėsi tą moterį sakydama, o gal dabar pamėgintum, gal galėtum pajudinti savo koją? Ir moteris atsistojo, pradėjo judinti koją ir pradėjo garsiai šaukti. Ir Randa sako, ar jai viskas gerai?
Sako,
taip, labai gerai, ji gali judinti koją ir dingo jos skausmas. Sako, šlovė Dievui, nes čia Jėzus tave išgydė. Ir ji toliau kalbėjo tom moterim apie Jėzaus meilę. Tada grįžo pas savo draugę, vėl atsisėdo prie jos. Tada pastebėjo, kad yra sutuoktinių pora prie kito staliuko spoksančių į ją labai. Ir ta moteris turėjo lazdą pakabintą ant kėdės atlošo. Randa priejo prie jos ir sako, ar norėtum, kad ir už tave pasimelsčiau? Taip. Ta moteris su lazdele paaiškino, kad ji turi artritą ir labai aštrų skausmą. Taigi Randa vėl už ją meldėsi. Ir jos skausmas visiškai dingo. Ir kai Randos draugė tai pamatė, jinai apsipylė ašaromis. Randa klausė, kodėl tu verki? Ir draugė sako, aš net nežinojau, kad Jėzus tai daro. Ir Randa toliau su ją kalbėjusi. Ir pastebėjo, kad yra dar vienas vyras prie kito staliuko, kuris irgi išpūtęs akis spokso į jas. Tada jos abi priejo prie jo. Sako, gal ir tau ką nors skauda? O jisai atsakė, kam neskauda? Jis paaiškino, kad turi skausmą kojose naktį. Ir pasakė, kad yra musulmonas. Paklausė Randa, ar tu nori, kad aš pasimelsčiau už tave Jėzaus vardu? Ir jinai paaiškino, kad Jėzus tave myli, jisai yra gyvas, jisai prisikėlęs iš numirusių. Ir vyras sutiko, jos pasimeldė ir už jį. Ir visą valandą kalbėjo su juo apie Jėzų.
Ir visoje
toje kavinėje Dievo karalystė buvo regimų būdu ir skleidėsi. Štai naujoji evangelizacija. Ir ta galybė, kuri daugybė širdžių atsuks atgal į Jėzų, tai šventosios dvasios galybė. Taigi, koks atsakymas į sekuliarizmo tsunami? Iš tiesų, tai yra vienas atsakymas. Šventosios dvasios tsunamis. Šventosios dvasios galybė. Apginkluojanti visą Kristaus kūną su dovanomis, charizmomis, kad statytų, ugdytų bažnyčios kūną ir skelbtų Evangeliją. Jeigu grįžtume į apaštalų darbus, pirmą skyrių, ir štai apaštalai klausia Jėzaus, Viešpatie, ar tu dabar atkursi Izraelio karalystę? Jėzus atsako savo mokiniams, jūs gausite galybę iš dangaus ir jūs būsite mano liudytojai iki žemės pakraščių. Ir kai jie jį žvelgė, debesis tiesiog jį uždengė ir paėmė iš jų žvilgsnio. Jėzus debesyje pakilo į dangų. Ir kai Jėzus žengė į dangų, o jie lydėjo jį akimis, stovėjo du baltai apsirengę vyrai. Kasgi jie buvo? Baltai apsirengę. Kasgi jie tokie? Dažniausiai žmonės galvoja, kad tai angelai. Bet aš manau, kad kažkas kitas. Ir aš manau, apaštalas Lukas mums duoda tokią užuominą. Prisiminkime vietą Evangelijoje, kur Jėzų matė debesyje. Atsimainime ant Taboro kalno. Buvo du vyrai. Kasgi jie tokie buvo?
Moses and Elijah. Yeah, you do read the Bible.
Taip, Lukas duoda mums užuominą, kasgi čia vyksta. Mozė, kai jis išvedinėjo Izraelį iš Egipto, jis turėjo tokį jauną mokinį, kuris su jo leido laiką, mokėsi iš jo. Ir prieš mirtį Mozė meldėsi už savo mokinį, dėjo ant jo rankas, kad tas gautų dvasę. Kasgi tas buvo? Jozuė buvo tas jaunasis mokinys. Taip pat ir Elijas turėjo mokinį, Eliziejų, kuris irgi leido su jo laiką, mokėsi iš jo, kasgi jis buvo, Eliziejus. Ir kai Elijas turėjo būti paimtas į dangų ugnies vežime, jisai sakė Eliziejui, prašyk visą, ko nori, kad tau padaryčiau prieš tai, kaip esu paimtas. Ir kogi Eliziejus prašė, dvigubos porcijos dvasios. Aš noriu dvigubai dvasios, kiek tu turėjai. O Elijas jam sako, na, ko prašai, nėra lengva. Bet jeigu tu pamatysi, kaip aš esu paimamas į dangų, tai tau bus ženklas, kad gausi dvigubai. Bet jei nepamatysi, ne. Ir kasgi atsitiko, kai Elijas buvo paimtas ugnies vežime į dangų, Eliziejus jį pamatė.
And so he knew that he would receive a double portion of his spirit.
Taigi Eliziejus žinojo, kad gaus dvigubai dvasios.
And so he
ir jisai tada žengė tikėjimo žingsnį, jisai darė tą, ką matė darant Eliją. Jisai paėmė Elijo apsiaustą ir trenkė į Jordano upės tuo apsiaustu.
And the water parted in two and he walked across on dry land.
Ir vanduo prasiskyrė ir Eliziejus praėjo sausumą. O kiti pranašai stebėjo. Ir tie pranašai patvirtino, oho, Eliziejus turėjo Elijo dvasę. Taigi, apaštalų darbuose, Lukas duoda mums šitą užuomeną, kad mes geriau suprastumėm Evangeliją. Jis sako, Jono Evangelijoje prieš savo mirtį, tuoj būsiu nuo jūsų paimtas. Prašykite manęs, mano vardu, visko, ko norite ir aš jums duosiu. Ir ką jūs manote, ko labiausiai Jėzus norėtų, kad mokiniai prašytų? Dvigubos porcijos šventosios dvasios, kaip turėjo Jėzus. Žydiškoje tradicijoje dviguba porcija yra tai, ką gauna pirmagimnis. Sakyti, kad aš noriu dvigubos porcijos, reiškia sakyti, kad aš noriu būti tavo pirmagimiu. Noriu būti kaip tu. Jono Evangelijos 14 skyriuje Jėzus sako, iš tiesų sakau jums, tas, kuris tiki mane, darys darbus, kuriuos aš darau, ir dar didesnių darbų, nes aš grįžtu pas tėvą. Ir kas gyvyksta, kai Jėzus paimamas į dangų, jie jį mato. Ir jie žino, kad jie gaus dvigubą porciją šventosios dvasios. Broliai, seserys, šitas pažadas nėra skirtas tik tai apaštalų laikams. Jis yra skirtas visiems Jėzaus sekėjams visais laikais. Viešpats nori, kad mes būtumėm taip pripildyti dvasios, kad mes tiesiog netvertumėm savo kailyje. Visa tai įvyko sekminių dieną. Šventoji dvasia nusileido ant jų, nužengė su dideliu trenksmu, garsu ir stipriu vėju.
And tongues of fire descended on them.
Ir ugnies liežuviai ant jų nusileido. Kartais, kai žiūrime į paveikslus, su kuriuose vaizduojamas sekminės, matome Mariją tokio gilioj maldoj su apaštalais nuleidę galvas, ramybėje, tyloje.
little flames flickering over their
heads. O čia tokia ugnelė. Be, aš esu mačiusi keletą sėkminių paveikslų, kurie yra iš Afrikos, kurie geriau išreiškia, kas atsitiko. Tie paveikslai rodo, kad Jėzaus mokiniai iškėlė rankas, veiduose šviečia džiaugsmas, vienas kitą apsikabina, jie apstulbė nuo Dievo meilės. Pasakyta, kad jie buvo pripildyti šventąją dvasę. Ir apaštalas Paulius sako, šventoji dvasė yra Dievo meilė, kuri yra išlieta mūsų širdyse.
What does it mean to have God's love poured into your heart?
Kai Dievo meilė yra išlieta mūsų širdyse.
It means that you know in a way that goes far beyond information, head knowledge.
Tai reiškia, kad tu pažįsti ir tas pažinimas pranoksta tavo informaciją prote.
That you are a beloved son or daughter.
Tu pažįsti, kad esi mylimas Dievo sūnus, mylima duktė.
That God is crazy about you.
Ir Dievas tiesiog pametęs galvą.
And when you know that in the very depth of your heart.
Ir kai žinai tą savo širdies gelmėje.
You cannot be dominated by anything else.
Daugiau niekas tau nėra taip svarbu.
You can no longer be dominated by fear or anxiety.
Tau nebeturi galios jokia baimė ar nerimas.
You can no longer be dominated by depression or guilt or anger.
Ar depresija, ar pyktis, ar kaltė.
When you know the love of the Father.
Kai pažįsti Dievo Tėvo meilę.
And you know that Jesus is Lord.
Ir kai žinai, kad Jėzus Kristus yra viešpats.
That he is Lord of your whole life.
Kad jis yra viso tavo gyvenimo viešpats.
And Lord of the whole universe.
Ir visos visatos viešpats.
What happened to the apostles after Pentecost?
Ir kas gi atsitiko su apaštalais po sėkminių?
Think of Peter.
Pažiūrėkime į Petrą.
Before Pentecost, he was a disciple of Jesus. He loved Jesus.
Jisai buvo Jėzaus mokinys. Jisai mylėjo Jėzų.
But he was filled with fear.
Bet jis buvo pilnas baimės.
He was also filled with pride.
Taip pat ir pilnas išdidumo.
He said, "Jesus, I am ready to die for you."
Kuris sakė, Jėzau, aš pasiruošęs dėl tavęs mirti.
Jesus said, "Really?"
O Jėzus sako, ar tikrai?
Before the cock crows, you will deny me 3 times.
Dar gaidžiu nepragydus, tu 3 kart manęs išsiginsi.
Peter was afraid of a servant girl.
Ir tas Petras bijojo tarnaitės.
But what happened after the Holy Spirit came upon him?
Bet kai šventoji dvasė nužengė ant Petro,
the love of God began burning in his heart.
Jo širdyje pradėjo degti Dievo meilė.
And he could no longer keep the good news to himself.
Jis nebegalėjo jau laikyti tos gerosios naujienos savo širdyje.
He had to tell the whole world about it.
Jis turėjo apie ją pasakoti visam pasauliui.
And so he began to preach the gospel to a crowd of thousands of people.
Ir jis pradėjo skelbti evangeliją tūkstančiams žmonių.
He was no longer afraid.
Nebebuvo bailys.
In fact, all of the disciples, 120 disciples, men and women,
ir visi mokiniai, 120 mokinių vyrų ir moterų,
were so filled with the Holy Spirit,
buvo taip pripildyti šventosios dvasios,
and so overflowing with joy,
ir taip tryško džiaugsmu,
that the crowd couldn't understand what had happened.
Kad minė negalėjo suprasti, kas su jais vyksta.
And so some of them had a human explanation.
Ir kai kurie tiesiog žmogiškų būdų paaiškino.
Do you know what that was?
Ir žinot, ką tai reiškia? Kad jie girti, prisigėrė.
They're drunk. They're filled with new wine.
Prisigėrė jauno vyno.
Luke understands that there's an irony there.
Ir Lukas gerai parodo šitą ironiją.
Because in the Old Testament, new wine.
Nes Senajame testamente naujas, jaunas vynas
is a symbol of the abundant blessings that God promised when the Messiah would come.
Yra tie milžiniški Dievo palaiminimai tame laike, kai Mesijas ateis.
Yes, they're filled with new wine.
Taip, jie prisigėrė jauno vyno.
The new wine of the Holy Spirit.
Šventosios dvasios vyno.
As the fathers of the church used to say,
bažnyčios tėvai taip sakydavo,
let us drink the sober intoxication of the Holy Spirit.
Mes gerkime tą blaivų apsvaigimą šventosios dvasios.
It's intoxication because the Holy Spirit brings us outside of ourselves.
Iš tiesų tai yra apsvaigimas, nes šventoji dvasia tarsi išneša mus iš savęs.
But it's a sober intoxication.
Bet tai blaivus apsvaigimas.
Earthly drunkenness makes you do things that you regret.
Žemiškasis apsvaigimas, pasigėrimas, paskatina daryti dalykų, dėl kurių tu paskui gailiesi.
And forget things that you knew.
Užmiršti, ką žinojai.
But the sober intoxication of the Holy Spirit.
Bet tas blaivus apsvaigimas šventąja dvasia
makes you understand what you couldn't understand before.
Padeda tau suvokti tai, ko anksčiau negalėjai suvokti.
And makes you able to do things you could not do before.
Ir įgalina tave daryti dalykus, ko anksčiau nesugebėjai daryti.
To love with God's own love.
Mylėti paties Dievo meilę.
And to proclaim the kingdom even with signs and wonders.
Ir skelbti Dievo karalystę su ženklais ir stebuklais.
Brothers and sisters, that's what the Lord has for his church today.
Ir broliai ir seserys, tai Viešpats paruošė savo bažnyčiai šiandien.
The sober intoxication of the Spirit.
Ta blaivų apsvaigimą šventąją dvasią.
The new Pentecost.
Naujasis sekminės.
The tsunami of the Spirit.
Šventosios dvasios tsunami.
Pope Francis said to the charismatic renewal.
Popiežius Pranciškus štai ką pasakė katalikų charizminiam atsinaujinimui.
I want you to share the baptism in the Holy Spirit with the whole church.
Noriu, kad jūs dalintumėtės šventosios dvasios krikšto patirtimi su visu pasauliu.
And so, brothers and sisters, I encourage you.
Taigi, broliai seserys, aš jūs drąsinu.
To ask the Lord.
Prašyti Viešpaties.
If you have never experienced the Holy Spirit coming into your life in a powerful way.
Jeigu niekada nesate patyrę šventosios dvasios galybės įsiveržimo jūsų gyvenime.
Ask the Lord, say I want this. I want to be baptized in the Holy Spirit.
Kad aš to noriu, kad aš to noriu.
And find a group like the Living Stones group or so many wonderful groups in Lithuania.
Raskite krikščionių grupę, taip gyvieji akmenys ir kitų yra grupių Lietuvoje.
Who will pray with you for the Holy Spirit to fill you in a new way.
Kurie melsis už jus, kad Viešpats pripildytų jus šventąją dvasią.
You already have the Holy Spirit through baptism and confirmation.
Jūs jau turite šventąją dvasią dėka krikšto ir sutvirtinimo.
But there's more.
Bet yra daugiau.
There's so much more God has for you.
Daug daugiau šventosios dvasios.
So let us give a complete yes to Jesus.
Taigi sakykime tikra ir visiška taip Jėzui,
who loves you infinitely,
kuris myli jūs beribę meilę,
and who has a plan for your life beyond what you can imagine.
Ir turi planą jūsų gyvenimui, kokio net neįsivaizdavote.
Come, Holy Spirit.
Ateik, šventoji dvasia.
Amen.
Amen.
Kalbėjo daktarė Mary Haley iš Jungtinių Amerikos valstijų, dvasios tsunamis prieš sekuliarizmo tsunami. Įrašas iš katalikų bendruomenės gyvieji akmenys rengtos atsinaujinimo dienos šventosios dvasios tsunamis.